Areena.
Kiitos Pälvi Tammelle uutisista. Nyt kun kello on 7:07, on ykkösaamun aika. Ukraina on esittelemässä Yhdysvalloille oman rauhan ehdotuksensa. Millaisia läpimenon mahdollisuuksia sillä on? Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola arvioi, että reservin ylläpitäminen vaatii väistämättä naisten panosta, koska syntyvyys vähenee ja ikäluokat pienenevät. Pitäisikö asevelvollisuus ulottaa myös naisiin? Veronmaksajain keskusliitto on selvittänyt, miten kireää verotus on Suomessa muihin EU-maihin verrattuna. Tästä kuulemme 8:30. Gaasan tilanne on ainakin Suomen mediassa jäänyt Ukrainan rauhanpyrkimysten jalkoihin. Miten 2 kuukautta sitten alkanut tulitauko on pitänyt ja miten presidentti Donald Trumpin rauhansuunnitelma etenee? Kysymyksiin vastaa Lähi-idän tuntija Olli Ruohomäki. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää keskiviikkohuomenta. Ukraina on tuomassa tänään Yhdysvalloille päivitetyn version rauhansuunnitelmasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Ukrainan edustajat olivat käyneet neuvotteluja sodan päättämisen ehdoista Yhdysvaltain laatiman suunnitelman pohjalta. Missä rauhanponnistelujen suhteen nyt mennään, siitä kertoo toimittajamme Justas Stasevski Kiovasta.
Sisällöstä tiedetään oikeasti aika vähän. Se tiedetään, että tässä Ukrainan ja Euroopan uusimmassa suunnitelmassa on 20 kohtaa ja lisäksi on 2 muuta asiakirjaa. Toinen koskee turvatakuita ja toinen sitten jälleen rakennusta. Zelenski sanoi eilen, että Ukraina ja sen eurooppalaiset kumppanit ovat edistyneet näiden eri osioiden työstämisessä ja että tämä suunnitelma lähetetään Yhdysvalloille luultavasti tänään. Nämä muutokset ovat koskeneet Eurooppaa koskevia asioita, muun muassa Ukrainan EU-jäsenyyttä ja lisäksi Venäjän jäädytettyjä varoja. Samaan aikaan eilen Financial Times uutisoi, että Trump olisi antanut Zelenskille vain muutaman päivän aikaa hyväksyä Yhdysvaltojen ja luultavasti Yhdysvaltojen ja Venäjän viimeisimmän suunnitelman. Ja mediatietojen mukaan Trump painostaa Zelenskiä nyt hyvin voimakkaasti, jotta Ukraina luopuisi tuosta lopustakin Donetskin alueesta. Mutta tästä uusimmasta Euroopan ja Ukrainan suunnitelmista ei ole kuulunut vielä kommenttia Yhdysvalloista.
Sodan loppuminen on tietenkin kiinni Venäjästä. Onko tällä Ukrainan ja eurooppalaisten laatimalla suunnitelmalla mahdollisuuksia? Siis voiko se tuoda Venäjää lähemmäs rauhaa?
Tästä kuulee nyt kahdenlaista ja oikeastaan täysin päinvastaista versiota. Esimerkiksi eilen presidentti Stubb sanoi, että nyt ollaan lähempänä rauhansopimusta kuin kertaakaan aikaisemmin. Toisaalta joidenkin mielestä ollaan lähempänä neuvotteluiden kariutumista kuin aikaisemmin, koska näyttää siltä, että ei Ukraina aio taipua siihen, että se vain vetäytyisi tuolta lopulta Donetskin alueelta. Ja Venäjälle taas ei kelpaa mikään muu varmastikaan kuin koko Donetskin alueen hallinta, joten Venäjän tavoitteissa mikään ei ole muuttunut. Ainoastaan se, että se yrittää nyt neuvotella ja saavuttaa tavoitteensa suoraan keskustelemalla Trumpin kanssa Euroopan ja Ukrainan ylitse. Euroopan kannalta iso ongelma on se, että Trump ei halua painostaa Putinia tällä hetkellä edes tulitaukoon. Sen takia on hyvin vaikea nähdä, miten tästä päästään sopimukseen, mutta selkeästi sitä nyt ihan tässä tosissaan yritetään.
Vaikea kokonaisuus kaiken kaikkiaan, mutta mitkä ovat ne vaikeimmat asiat rauhan tiellä?
Niitä on oikeastaan 2 kategoriaa. Juurikin nuo aluekysymykset mukaan lukien sitten Zaporizhzhian ydinvoimalaan liittyvät hallintakysymykset ja toiseksi turvatakuut. Zelenski on aiemmin sanonut, että Ukraina ei ole saanut Yhdysvalloilta mitään konkreettisia suunnitelmia turvatakuista, mutta eilen illalla tuli vähän erilainen viesti. Zelenski sanoi, että Yhdysvallat olisi sanonut, että haluaisi antaa Ukrainalle tällaiset todelliset turvatakuut, jotka myös kongressi hyväksyisi. Ja Ukrainallehan tässä on nimenomaan tärkeää, että vältettäisiin tämän Budapestin sopimuksen kaltainen tilanne, jossa Ukraina tekee isoja myönnytyksiä, mutta loppupeleissä aina vain menettää lisää.
Miten kansa Ukrainassa suhtautuu mahdollisiin alueen luovutuksiin? Onko kansalla sanavaltaa tässä asiassa?
Zelenski on sanonut, että Ukrainan, ja korostanut siis, että Ukrainan perustuslaki ei salli alueen luovutuksia. Hänen mielestään se olisi myös moraalisesti kestämätöntä. Viime viikolla julkaistiin mielipidekysely Ukrainasta, jonka mukaan yli 50% ukrainalaisista olisi valmis lähtemään mielenosoituksiin, jos Ukraina lähtisi epäoikeudenmukaisiin rauhan ehtoihin. Se kertoo minusta aika paljon niin kuin ukrainalaisten asenteesta, ja niin kuin tiedetään, niin Ukrainassa isoilla mielenosoituksilla on ollut vaikutusta asioihin.
Sota siellä jatkuu ja Ukraina tarvitsee sotilaita rintamalle. Nuorista miehistä on pulaa, mutta Justas, kerro, mikä on naisten rooli Ukrainan sodassa?
No se on hyvin merkittävä. Esimerkiksi jos mietitään Ukrainan asevoimia, niin Ukrainan asevoimissa on 100 000 naista. Se muodostaa noin 10% Ukrainan armeijan koosta ja heistä noin 20 000 ottaa osaa taistelutehtäviin. Pakollisesta asepalveluksesta en ole nähnyt, että täällä olisi juuri ollut puhetta, mutta selkeästi naisten kiinnostus on kasvanut, koska sotilasoppilaitoksissa opiskelevista oppilaista 20% on naisia. Totta kai kotirintama on sitten vielä äärettömän tärkeä. Naisilla on täällä iso rooli humanitaarisessa ja muussa avustustyössä, ja sitä kyllä pidetään arvossa.
Näin kertoi toimittajamme Justas Stasevski. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Ja naisten roolista maanpuolustuksessa puhutaan myös täällä studiossa. Puolustusvoiman komentaja Janne Jaakkola herätteli itsenäisyyspäivänä Ylen haastattelussa keskustelua siitä, pitäisikö pienenevien ikäluokkien aiheuttama vajaus asepalveluksen suorittavien miesten määrässä paikata naisten palveluksella. Tervetuloa Ykkösaamun studioon keskustelemaan tästä aiheesta toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen.
Kiitoksia.
Sekä Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen.
Kiitoksia.
Ja kerrotaan vielä, että Reserviläisliitossa on noin 50 000 jäsentä eri maanpuolustusyhdistyksistä. Mitä ajatuksia tämä Jaakkolan keskusteluavaus teissä herätti? Eletäänkö nyt sellaista aikaa, että Suomessa asevelvollisuus pitäisi ulottaa myös naisiin?
Se on erittäin hyvä, että kenraali Jaakkola nosti tämän asian keskusteluun, jotta keskustelulle jää riittävää aikaa. Se, että tässä kohtaa asialle ei ole niin kuin kiire, mutta se, että totta kai keskusteluja pitää käydä, jotta sitten kun ollaan siinä tilanteessa, että ikäluokat alkaa tippua ja mietitään, että miten me saadaan yleistä asevelvollisuutta suorittamaan se määrä ihmisiä, mitä puolustusvoimat tarvitsevat, niin meillä on se myös tulevaisuudessakin käytössä.
Ja ihan samaa mieltä ja mun mielestä tässä ei ole kyse vaan pelkästään puolustusvoimien tarpeesta, vaan mun mielestä me pitäisi katsoa tätä vähän strategisemmin ja miettiä yhteiskunnan eri poikkeusolojen tarpeita ja kokonaisturvallisuuden näkökulmaa kuin vain se, että onko nyt kuinka paljon naisia pitäisi saada asevelvollisuutta suorittamaan, koska puolustusvoimien tehtävä on hoitaa sitä puolta, mutta sitten meillä on paljon kokonaisturvallisuuden viranomaisia ja viranomaistarpeita ja tehtäviä eri kriisioloissa. Ja tätäkin pitäisi minun mielestäni miettiä tässä samassa kokonaisuudessa.
Mutta jos vielä tiivistätte, että miksi ei juuri nyt naisten asepalvelus ole ajankohtainen keskusteluaihe, niin miten tiivistäisitte sitä?
Mun mielestä on ajankohtainen keskusteluaihe, ja tästä on hyvä keskustella, mutta nyt ei ole tällä hetkellä vielä tarvetta, että puolustusvoimat saa tällä nykyiselläkin järjestelmällä riittävän määrän niitä sodanajan joukkoja, mitä se on katsonut tarvitsevansa.
Joo, ja jos täydennän tähän päälle vielä, niin tosiaan komppaan tuossa Tiinaa, että tällä hetkellä se tarve on riittävä. Mutta nyt pitää muistaa, että meillä on naiset tänä vuonna voinut suorittaa 30 vuotta vapaaehtoisen asepalveluksen. Ja se, mitä me yritetään ainakin tässä reserviläisjärjestöinä tukea puolustusvoimia tällä hetkellä ja löytää keinoja siihen, on se, että miten me saadaan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden määrää kasvattamaan. Mitä me voidaan tehdä, että me nyt jo kannustetaan niitä naisia enemmän menemään ja mietitään niitä syitä, että miksi naiset eivät ole vielä entistä enemmän hakeutuneet palvelukseen, vaikka tämä mahdollisuus on ollut, jolloin me jo oltaisiin osana tekemässä sitä työtä tulevaisuutta varten, että me automaattisesti saataisiin naiset innostumaan.
Ja miten sitä työtä silloin, kun sinä olet mennyt 99, minä olen suorittanut 96, niin tietoa ei ole todellakaan ollut saatavilla. Että me ollaan aika, niin kuin, voisiko sanoa, hiihtämätöntä latua tai ollaan latua avattu, niin ei ole ollut tietoa. Ja paljon tulee viestiä edelleen, että sitä tietoa ei ole riittävästi saatavilla. Ja et ne keinot, että miten saataisiin riittävästi tietoa. Ja mä luulen, että yksi syy on myös sellainen, että kun nuoret miehet menee kutsuntoihin. Ja sen jälkeen hän käydään paljon sellaista keskustelua, että mihin sinä olet menossa. Ja minä olen nyt menossa vaikka Vekaranjärvelle, Karjalan prikaatiin tai joku on menossa merivoimiin. Niin tällaista keskustelua nuoret naiset eivät käy, koska ei ole sitä yleistä kutsuntoja, minkä jälkeen he voisivat keskustella siinä. Tai kouluissa, lukioissa keskustellaan, että mihin on menossa. Ja naisilta puuttuu tällainen myös sellainen yhteinen alusta, missä tätä keskustelua voitaisiin käydä ja jakaa kokemuksia ja mihin kannattaisi mennä.
Joo, ja sitten vielä palatakseen tuohon ihan ydinkysymykseen, että miksi, niin kuin esimerkiksi sanoin aamutelevisiossa, niin että tässä kohtaa en ole vielä sitä mieltä, että naiset pitäisi, niin lähtökohta on aina se, että puolustusvoimat kertoo, mikä on heidän tarve. Ja siihen tarpeeseen meidän pitää yhteiskunnassa pystytä vastaamaan. Sitten otettaisiin huomioon tämä kokonaisuus nyt, mitä Tiinakin toi esille, eli ei keskustella pelkästään siitä, että otetaanko naiset ja miehet armeijaan, käsketäänkö kaikki. Kaikki ei edes mahdu suorittamaan sitä palvelusta, se on niin kuin yksi syy. Meillä on tietty määrä petipaikkoja olemassa varuskunnissa, ja jos puolustusvoimat kertoo, että tarve on 20 000, niin emme silloin ole tarve kouluttaa 40 000 siihen tehtävään. Ja sitten tullaan sen jälkeen siihen, että millä perusteella. Ja kun puhutaan tuolla keskustelussa, käytetään sanaa tasa-arvo, niin minä ihan hirvityn siitä tasa-arvosanasta, koska mun mielestä se on niin kuin väärä sana tässä keskustelussa. Sellaista ei tule missään ratkaisussa, koska jos sä et käske koko ikäluokkaa, niin sen jälkeen keskustellaan siitä, että ketkä sinne valikoidaan, millä perusteella. Ja aina ulkopuolella voi jäädä niitä ihmisiä, jotka eivät haluaisi mennä palvelukseen, käsketään, tai sitten on toinen puoli myös niin, että jää ulkopuolelle niitä, jotka haluaisi mennä. Eli tämä on todella iso keskusteltava kysymys ja tarvii faktatiedot pohjalle.
Mm.
Eli Tiina Laisi-Puheloinen nosti tässä esiin sen tiedon puutteet, siitä ei keskustella riittävästi, sen takia vapaaehtoisen asepalvelukseen mennä riittävästi. Miten Minna Nenonen, miten arvioit, mitä ne syyt sitten ovat, minkä takia ei nykyistä enemmän naisia hakeudu vapaaehtoisen asepalveluksen pariin? Tänä vuonna palvelukseen haki noin 1500 naista.
Meillä itse asiassa me ollaan sitä myös tuossa kyselty ja tiedän, että puolustusvoimatkin miettii tätä samaa asiaa ja meidän näkökulmasta, mitä vastauksia on saatu, niin yksi on tosiaan se tiedon puute, että ei saada riittävästi tietoa eikä osata ehkä ajatella, että miten sitä voidaan hyödyntää. Naiset on tänä päivänä opiskelee hirveän hyvin ja kouluttautuu ja lähtee ammatteihin. Sitten yksi ajatus on tietysti ihan pohja-asia se, mikä on myös fakta ja nostettava esille on se, että meillä sitten naiset tietysti rupeaa perhettä perustamaan jossakin vaiheessa ja se on niin kuin se yksi fakta-asia, mikä tulee tähän. Ja se ei ole tietystikään missään kohtaa este ja päinvastoin naiset, jotka on vapaaehtoisen asepalvelukseen lähtenyt, niin heillehän tämä on ihan luontaista hoitaa perheasiat ja muut sivussa, mutta se ei välttämättä ole niille, jotka eivät sinne ole hakeutuneet. Sitten fyysinen puoli on yksi, eli naiset pelkää sitä, että pärjääkö siellä joukossa mukana. Ja siihenhän me ollaan yritetty myös vapaaehtoisella kentällä tehdä töitä.
Tehän järjestätte tosi hienoja tutustu inttiin kursseja ja kaikkea tämän tyyppistä. Mutta mun perusviesti on se, että kun mä oon nyt 30 vuotta ollut reservissä ja oon nähnyt niin kuin nuorempia sukupolvia, niin ei tarvitse olla supermies tai supernainen suorittaakseen asevelvollisuutta tai asepalvelusta. Että siellä ihan normaalit nuoret naiset ja miehet ja vähän vanhemmatkin pärjää. Ja sitten jos ajatellaan, että sitä reserviläispolkua, että se, että suoritetaan asepalvelus sit yleensä parikymppisenä, niin mehän ollaan reservissä nyt, kun lakimuutos tulee, niin 65 vuoteen. Eli minä olen nyt 55-vuotias nainen puolustusvoimien reservissä. Mulla on oma sodanajan sijoitus ja se tulee olemaan vielä mahdollisesti 10 vuotta. Et pitäisi katsoa myös tämä koko reserviläispolku, eikä vaan pelkästään tuijottaa sitä yhtä vuotta, mikä suoritetaan se asepalvelus.
Juuri näin. Ja kerrotaan vielä kuulijoille, Tiina Laisi-Puheloinen, taustastasi. Olet siis käynyt armeijan, kuten tässä on käynyt ilmi. Olet työskennellyt puolustusvoimissa ja rauhanturvaajana ja sotilasarvoltasi olet reservin majuri ja nykyään toimit enkelisijoittajana, mutta hyvin aktiivisesti puhut myös näistä puolustusasioista.
Se on sydämen asia.
Kyllä, selkeästi. Sen verran palaan vielä, Minna Nenonen, näihin syihin, miksi ei vapaaehtoisen palvelukseen hakeuduta. Ja tässä jokin aika sitten, oliko se toisessa kesänä, oli myös keskustelua reservistä pois hakeutumisesta. Niin, tämä on karu asia, mutta kun sodasta puhutaan, niin sekin täytyy nostaa esiin. Niin eikö ole niin, että jos sota syttyisi ja esimerkiksi aviopari molemmat ovat reservissä, niin heidät voidaan molemmat määrätä sitten palvelukseen riippumatta siitä, mikä heidän lapsilukunsa tai perhetilanteensa tai muu on, että voiko tämä olla sellainen jarruttava tekijä tässä naisten pohdinnoissa?
Periaatteessa näin voisi olla, mutta meillähän puolustusvoimat ei toimi näin, eli meillähän puolustusvoimat seuraa tarkkaan, että jos on esimerkiksi 2 ammattisotilasta, niin tuskinpa molemmat siinä kohtaa lähtee, eli kyllä tässä asiassa tämä on niin kuin yksi asia, mikä tässä pitää ottaa myös huomioon, on juuri tämä, että jos pariskunnista molemmat on, niin eihän meillä jätetä niitä lapsia heitteille siinä kohtaa tai muuta, että kyllä aina huolehditaan siitä, että jompikumpi jää sitten tänne tukemaan sitä. Ja sen verran mun on pakko sanoa tuohon reservistä eroamiseen ja muuhun, että jos reservistä erosi jossakin vaiheessa, tässä kerrottiin 3000, niin mä voin kertoa, että meille Reserviläisliiton paikallisyhdistyksiin liittyi noin 3000 ei-palveluksen suorittanutta, koska he kokivat, että he ovat valinneet nuorempana toisi. Eli tämä asia on vähän jäänyt ehkä siinä syrjässä pimentoon, että se on komsaa molempiin suuntaan. Ja haluaisin vielä nostaa tähän sen, että puolustusvoimien teettämissä kyselyissä varusmiehet ovat itse asiassa vastanneet Ukrainan sodan jälkeen, että nyt tähän on tullut merkitys, tähän palveluksen suorittamiseen. Ja puolustusvoimat saa hirveän hyviä arvosanoja tänä päivänä tästä.
Ja nyt voisi tuohon myös tuoda hirveän hyvän pointin lisäksi vielä, että nyt on valmisteilla sellainen kokonaisuusturvallisuusrekisteri ja se on Naisten valmiusliitto ja Paula Riksikon johdolla, sitä on niin kuin useita vuosia ajettu eteenpäin. Että me saataisiin näiden ei-sotilaskoulutettujen naisten, ketkä suorittavat näitä erilaisia vapaaehtoisen maanpuolustuskursseja, niin heidän tiedot rekisteriin, niin kuin viranomaisrekistereihin, että jos tulee joku poikkeusolo, niin me tiedetään, minkälaista koulutusta näillä ei-asepalvelusta suorittaneilla naisilla on, jota voitaisiin hyödyntää sitten erilaisissa poikkeus- ja häiriötilanteissa. Ja tämä saataisiin myös niin kuin näkyväksi, eikä puhuta vaan pelkästään siitä asepalveluksen suorittaneista naisista tai miehistä. Ja myös, että mitä me tehdään sillä, meillä on noin 40% miesikäluokasta, ketkä eivät suorita asepalvelusta. Että miten heidät saataisiin ja heidän se työpanos yhteisen kokonaisturvallisuuden piiriin.
Kyllä. Nyt aika rientää aika vauhdilla. Meillä on ehkä 4 minuuttia vielä tätä keskustelua jäljellä ja kerrotaan sen verran vielä faktoja, että tässä juuri eilen maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta julkisti laajan maanpuolustustutkimuksen ja siellä kysyttiin, että jos nykysysteemiä ei voida jatkaa, niin mitä ajatellaan asevelvollisuuden ulottamisesta naisiin. Silloin siellä kannatusta tuli 34% ja myöskin Uutissuomalaisen kyselyssä oli tämä kannatus kasvanut 35-40%. Eli selkeästi niin kuin noin kolmasosa suomalaisista kannattaa tätä nyt studiossa oli, että ainakaan nyt tässä kohtaa nyt vielä sitä kannata eri, perustelittekin jo, että miksi ei, mutta selvästikin asia keskusteluttaa ja puhuttaa ja tosiaan syntyvyys on laskussa ja vuonna 2018 syntyi ensimmäistä kertaa alle 25 000 poikaa sitten 1860-luvun ja he osallistuu kutsuntoihin vuonna 2036 ja siihen on nyt semmoinen reilu 10 vuotta, että ei tässä loputtomasti ole aikaa tietenkään miettiä näitä asioita.
Ei olekaan, mutta mun mielestä se onkin nyt tärkeää, että tästä aletaan keskustelemaan, mutta että nyt jos me tehtäisiin päätös, että ei, ensi vuonna kaikki nyt naisille, pakollinen asevelvollisuus naisille, niin tästä ei tulisi hyvä järjestelmä, vaan katsotaan se kokonaisturvallisuuden näkökulmasta ja mietitään rauhassa, mitkä ne Suomen valtion tarpeet on.
Ja mä nostaisin tähän kyllä vielä sen, että nyt pitää ihan oikeasti meidänkin ruveta miettimään kaikkien yhdessä, että mitkä on ne keinot, että me saataisiin meidän naiset lähtemään. Tuossa kerrottiin, että Ukrainassa 20% on rintamalla naisia, koska tässä on niin paljon hyödynnettävää. Puolustusvoimat on Suomen suurin johtamiskoulu nuorille. Sä voit oppia sieltä elämän varrelle työelämään ja muuhun liittyviä asioita ja näin poispäin. Me naurettiin äsken tuossa, että me ollaan puhuttu mitään muuta kuin inttijuttuja Tiinan kanssa, että ihan loistavaa, että miten me saadaan tämä positiivinen viesti tuonne naisille kentällä ilman mitään suuria muutoksia tai vastaavaa, että tässä kohtaa jo voitaisiin tukea sitä työtä.
Kyllä.
Niin, Tiinalaisen puheluinen, olet vankasti mukana liike-elämässä. Millaisia valmiuksia tämä kokemus puolustusvoimista on antanut siihen työhön?
No henkilökohtaisesti minulle äärimmäisen hyviä johtamisvalmiuksia, johtamiskokemusta, paineensietokykyä, itsensä tuntemiseen liittyviä kokonaisuuksia ja myös verkostoja, mihin on sitten törmännyt liike-elämässä lähes viikoittain.
Niin paljon on positiivista. Nyt katson kelloa, mutta kysyn kaikilla riskillä kuitenkin yhden kysymyksen ja annan vaikka Minna Nenoselle viimeisen sanan. On puhuttu paljon myöskin naisten häirinnästä varusmiespalveluksessa. Mitä siitä ajattelette, mitä tälle voitaisiin tehdä?
Häirinnän tasolle on nolla, mutta me tiedetään yhteiskunnassa, sitä tapahtuu koulussa joka paikassa tai muualla. Mä en hyväksy sitä ollenkaan ja itse asiassa sanoin tuossa Tiinalla aikaisemmin, että mä hämmästyn osittain näitä keskusteluja, koska mä en tunnista sellaista kaikkea, mitä keskustelua käydään, niin sieltä 90-luvulta ja mä en niin kuin millään haluaisi uskoa, että tässä asiassa on menty niin kuin takapakkia, että siinä mielessä näin, vai onko kysymys sitten siitä, että yksittäisiä tapauksia nostetaan nykyään myös enemmän esille sosiaalisen median kautta, että meidän aika sekään ei ollut näin, mutta itse en ole tuollaista kokenut ja sen takia pidän sitä niin kuin outona.
Ja mä sanoin, että se on, jos ja kun tällaista on ylipäätään yhteiskunnassa, niin se on mun mielestä iso ja valitettava asia, mihin pitäisi puuttua yhteiskunnallisesti, eikä vaan pelkästään niin kuin puolustusvoimien sisällä, missä siellä onkin puututtu siihen.
Näihin sanoihin on hyvä päättää. Suurkiitos vierailusta toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen ja Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kello on 9:30 ja kuuntelet Radio Suomen ykkösaamua. Tässä lähetyksessä kerromme vielä, miten kireää suomalaisten verotus on muihin maihin verrattuna. Miten presidentti Donald Trumpin rauhansuunnitelma Gaasassa etenee ja miltä ihmisoikeustilanne näyttää tänään ihmisoikeuksien päivänä eri puolilla maailmaa ja myös täällä Suomessa? Suomen verotusta pidetään kireänä ja tähän on syynä etenkin verotuksen progressio, eli se, että veroihin menee palkasta sitä enemmän, mitä enemmän tienaa. Mutta miten kireää ansiotulojen verotus on Suomessa muihin maihin verrattuna? Sitä on selvittänyt Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Huomenta. Teidän palkkavertailussanne keskitytään tämän vuoden tilanteeseen ja yksittäisen palkansaajan verotukseen. Millaisia maita tässä vertailussa on mukana?
No tässä vertailussa on mukana sellaisia Suomen kaltaisia kehittyneitä länsimaita, johon suuntautuu myös aika paljon Suomesta maasta muuttoa. Ja mukana on tietenkin perinteiset Pohjoismaat, Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja, sitten on vanhoja EU-jäsenmaita mukana. Ja sitten EU:n ulkopuolelta ollaan otettu mukaan Sveitsi, Yhdysvallat, Kanada, Australia. Kaiken kaikkiaan tässä vertailussa on mukana 18 maata.
Niin vertailukelpoinen joukko. No te vertailitte verotuksen määrää 4 eri tulotasolla matalimmasta korkeimpaan ja aloitetaan tuosta matalimmasta. Tässä vertailussa se on 34 000 euroa vuodessa. Miten verotus näillä tuloilla vertautuu muihin maihin?
No tällaisella melko matalalla vuosittaisella palkkatulolla, jos on kyse kokoaikaisesta palkansaajasta, niin Suomen palkkaverotus on sellaista eurooppalaista keskitasoa. Ja Suomi on koko tämän vertailumaiden joukon 9. kirein verottaja, eli suunnilleen siellä puolessa välissä. Ja monessa EU-maassahan lähtökohtaisesti palkkaa verotetaan hyvinkin kireästi, että siinä mielessä Suomi siellä ei ole mitenkään poikkeuksellisena nouse tällä tulotasolla esiin. Et esimerkiksi Belgiassa, Tanskassa ja Ranskassa, itse asiassa Saksassakin sitten perheettömällä palkansaajalla se veroprosentti nousee Suomea korkeammaksi tällaisella pienellä palkkatasolla.
Entä sitten keskituloisella ja tässä vertailussa reilut 50 000 euroa tienaavalla, miten kireää keskituloisten verotus on muihin maihin verrattuna?
Joo, siinä tulotasolla se veroprosentti nouseekin sitten jo kireämmäksi suhteessa siihen pienipalkkaiseen. Eli Suomi on tämän vertailumaiden joukon 6. kirein verottaja tällaisella keskipalkkaisella suomalaisella tulotasolla, yli 3% korkeampi veroprosentti kuin sitten Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Eli se progressio jonkin verran enemmän kiristyy jo sitten täällä matalilta tulotasoilta keskituloiselle siirryttäessä sitten suhteessa vertailumaihin.
Ja sitten jos siirrytään vielä suurituloisten verotukseen, millaisia huomioita sieltä nostat?
Joo, mitä suurempia tulotasoja oikeastaan tarkastellaan, niin sitä kireämpää Suomen palkkaverotus on verrattuna sitten näihin vertailumaihin. Eli se tuloverotuksen progressio on Suomessa jyrkkää. Et vertailun suurituloisimmalla palkkatasolla, joka on peräti sellainen 165 000 euroa vuodessa ansaitseva, ihan tällainen huipputuloinen vuosipalkka, niin Suomessa se veroprosentti on näiden vertailumaiden toisiksi korkein sitten Belgian jälkeen. Eli se verotus kiristyy, mitä suurempia tulotasoja tarkastellaan. Ja tämän niin kuin kireen progression taustalla on se, että ne marginaaliverot on sieltä keskituloiset lähtien jo lähes 50% ja korkeimmillaan sitten nousee suurituloisilla sinne lähes 60%.
No, marginaaliveroprosentti on vähän vaikea termi, mutta sillä tarkoitetaan sitä, paljonko tulojen kasvusta jää palkansaajalle käteen. Te nostatte vertailussa esiin nimenomaan marginaaliverot. Miksi näin?
Joo, no se on ajankohtainen aihe sen takia, että hallitushan päätti tai sopi viime kevään kehysriihessä keventävänsä näitä ylimpiä marginaaliveroja 52% ja se on nyt astumassa voimaan sitten ensi vuoden alusta alkaen, eli ihan kohta. Eli kun vielä tänä vuonna 100 000 euron ylittävästä vuositulosta lähes 60% on mennyt veroihin, niin ensi vuonna se onkin enää sitten reilu 50%, mitä menee veroihin. Eli sitten tulojen lisäyksestä jää käteen sitten lähes puolet. Ja tämähän on ihan merkittävä kevennys ja ollaan haluttu sitten selvittää sitä, että miten se näkyy tässä Suomen palkkaverotuksen kilpailukyvyssä sitten näiden selvitysmaiden joukossa. Ja tosiaan kun tänä vuonna Belgian jälkeen Suomessa on ollut toiseksi korkein myös tämä marginaaliveroprosentti tai suurituloisimmalla tulotasolla, niin ensi vuonna se onkin laskemassa sitten vasta 4. korkeimmaksi ja Suomen taakse jäisi Tanska ja Ruotsi.
Eli tämä kannustaa sitten hankkimaan lisätuloja. Kiitos näistä tiedoista Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola.
Suuret kiitokset.
Suuri tonttukatselmus, siitäkö tässä on kyse?
Tonttukatselmus on perinteinen tonttutiedon ja taidon mittelö, jossa tärkeintä on paitsi osaaminen, myös hyvä tonttu.
Multaa kylpy, multaa kylpy.
Asia on selvä. Tilanne on jokseenkin vakava.
Joulun odotus saa alkaa. Katso joulukalenteri Tonttu Akatemia 2. Suuri tonttukatselmus joka päivä Yle Areenassa ja TV2:lla.
Ja näistä jouluisista tunnelmista vakavampiin asioihin puhutaan Gaasasta. Gaasan rauhanprosessin polttavin kysymys tällä hetkellä on, että mihin asettuvat sellaisten alueiden rajat, jotka jäävät Israelin kontrolliin ja mitkä alueet jäävät Hamasin hallintaan. Ja Ykkösaamun studiossa on nyt ulkoministeriön neuvonantaja Olli Ruohomäki, joka tuntee alueen tarkoin. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta, kiitos kutsusta.
Gazan tulitauon alkamisesta on kulunut nyt runsaat 2 kuukautta. Miten tulitauko on pitänyt?
Tulitauko rakoilee siltä osin, että Hamas syyttää, että Israel on tehnyt iskuja Gazaan ja sitten Israelin asevoimat taas syyttävät, että Hamas ei ole pitäytynyt tulitauossa. Ja se ongelma tässä on se, että siellä ei ole tämmöistä kolmatta osapuolta, joka olisi tarkkailemassa ja raportoimassa, että mitä ihan niin kuin oikeasti on tapahtunut. Tässä on niin kuin kaikki ainekset tähän kierteeseen keskinäiseen syyttelyyn. Ja sitten mä halusin vielä nostaa sellaisen asian, että siellä on noin 850 000 gaasalaista tällä hetkellä, jotka elää teltoissa ja se humanitaarinen tilanne on edelleen vaikea, vaikkakin humanitaarista apua on päässyt sitten tulitauon, joka siis edelleen rakoilee alkamisen myötä Gazaan.
Onko sitä päässyt riittävästi?
No siis humanitaariset toimijat, avustusjärjestöt ovat sitä mieltä, että ei ole riittävästi päässyt. Siellä Israelin puolellahan on tämmöinen siviilisotilaskoordinaatioelin, Civil Military Coordination Center, ja siellä on myös amerikkalaisia sotilaita. Ja tämä on siis Israelin puolella, ei Gazassa. Ja tämän niin kuin elimen tehtävänä on koordinoida nimenomaan sen avun pääsemistä Gazaan. Se haaste tietenkin on tässä, että kun nämä kaverit ei ole nyt siellä fyysisesti itse Gazassa, niin sen avun koordinointi ei ole ihan optimaalinen, sanotaan näin.
No sitten puhutaan näistä rajoista. Nyt hieman huonosti radiossa kuvat näkyvät, mutta katselen juuri karttaa, jossa näkyy, miten Israelin pitäisi suunnitelmien mukaan vetäytyä asteittain Gazasta. Siis Trumpin rauhansuunnitelman mukaisesti. Eli keskustellaan siitä, että mitkä alueet Gazassa ovat jäämässä Israelin kontrolliin ja mitkä Hamasin hallintaan. Olli Ruohomäki, mikä nyt on muodostumassa rajaksi käytännössä? Tässä on ikään kuin 3 tai 4 erilaista vaihtoehtoista rajalinjaa, jotka pienimmästä suurimpaa.
Joo, se tilanne on se, että sitä mukaan kun Hamas ja muut islamistiset järjestöt ovat vapauttaneet israeliset panttivangit ja myös kuolleet, eli ruumiit, siellä on kai yksi vielä, niin kuin Israel ei ole vielä saanut sitä viimeistä ruumista, ymmärtää muistikuvani mukaan, niin se ajatus on, että siirryttäisiin sitä niin kuin rauhansuunnitelman seuraavaan vaiheeseen ja sitä myötä Israel pikkuhiljaa niin kuin vetäytyisi sitten Gazan kaistaleelta. Tällä hetkellä tilannekuva on se, että Israel kontrolloi 53% Gazan maalasta. Toki Israel pystyy koko ajan tekemään erilaisia operaatioita koko Gazan kaistaleella, mutta Israelin asevoimat ei ole niin sanotusti 24-7 läsnä koko kaistaleella, vaan kontrolloivat noin 53% tästä pienestä maakaistaleesta.
Jos ajatellaan nyt Gazan asukkaiden näkökulmasta, niin tässä on ikään kuin laajin mahdollinen vaihtoehto ja sitten kaikkein suppein mahdollinen rajavaihtoehto, niin mihin se on nyt asettumassa sitten tällä skaalalla?
Kyllä se näyttää siltä, että tämänhetkinen de facto raja, joka on siis tosiaan tämä 53% Gazan kaistaleesta, niin siitä ehkä on muodostumassa tämmöinen niin kuin tosiasiallinen raja. Ja siinä on taustalla se, että Israelin asevoimat katsovat, että he haluavat tämmöisen niin sanotun turvavyöhykkeen Gazan kaistaleen sisäpuolella, jonka avulla estetään tämmöiset niin kuin uudet Hamasin operaatiot Israelin maaperälle. Se ei välttämättä estä rakettiiskuja, mutta siis pointtina on, että Israel haluaa tämmöisen turvavyöhykkeen ja se on niin kuin gaasalaisten näkökulmasta niin kuin maksimaalinen. Eli mun pointti on tässä, että palestinalaiset katsovat, ja siis gaasalaisista nyt puhutaan spesifisesti, niin kun se alue on muutenkin aika suppea, 2,2 miljoonaa ihmistä ahdettu pienellä kaistaleella, niin se käytössä oleva maa-ala entisestään pienenee.
Ja mainitsit, että Israel tässä haluaa itselleen ikään kuin turvavyöhykettä ja muuta. Onko se Israel nyt sitten, joka sen lopulta määrittelee, mihin se raja asettuu?
No sanotaan näin, että on täysin selvää, että Yhdysvalloilla on hyvin merkittävä rooli koko tässä prosessissa. Palataan siihen, että kysehän oli Trumpin rauhansuunnitelmasta, jos oli tämmöistä 20 eri kohtaa ja sen niin kuin toimeenpanosta. Toki Israel ja sen asevoimat niin kuin viime kädessä sitten niin kuin määrittelee, että miten käytännössä tapahtuu, mutta ei Israel toimi ilman niin kuin Washingtonin hyväksyntää.
Eli tämä rauhansuunnitelma nyt jollain tavoin etenee. Syys-lokakuussa tämä toimeenpano alkoi. Miten kuvaisit sen tilannetta juuri nyt?
No siellä on taustalla se, että sinne pitäisi rakentamaan tämmöinen International Stabilization Force, joka on suomeksi tämmöinen niin kuin kansainvälinen vakauttamisjoukko. Se on eri asia kuin rauhanturvaoperaatio, mutta se ajatus on, että se koostuisi maista, jotka luovuttaisi sinne joukkoja, siis sotilaita. On mainittu semmoisia maita kuin Indonesia, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Turkki on myös tarjonnut joukkoja. Ja se ajatus on se, että nämä auttaisi niin kuin vakauttamaan sitä tilannetta. Mutta on kaikki vielä, niin kuin, jos nyt käyttää kielikuvaa tukevasti ilmassa, tarkoitan sillä, että ei ole vielä mitään toimeenpanoa ollut. Ja sitten tässä myös taustalla, että luotaisi tämmöinen väliaikaishallinto, jota sitten niin kuin ohjaisi tämmöinen Board of Peace, eli rauhankomitea, ja Trump olisi itse sitä niin kuin ohjeistamassa. Ja sitten tämä rauhankomitea myös niin kuin päälle pääsmäisi sellaista elintä, jos olisi niin kuin palestiinalaisia teknokraatteja, jotka sitten niin kuin syöttäisi ajatuksia itse sen väliaikaishallinnon pystyttämiseen. Se tällä hetkellä vaikuttaa vähän tämmöiseltä niin kuin ulkoapäin tuodulta konstellaatiolta, ja siinä on paljon niin kuin erilaisia suunnitelmia, mutta mitään niin kuin konkreettista ei ole vielä tapahtunut. Ja tässä on taustalla tietenkin se, että tarvitaan niin kuin kaikkien osapuolten hyväksyntä, Israelin hyväksyntä ja tietenkin myöskin palestiinalaisten ja tässä tapauksessa myös Hamasin hyväksyntä, että tämmöiset kansainväliset stabilisaatiojoukot voisi olla siellä, koska ei nämä maat, jotka on potentiaalisesti indikoineet, että he voisivat luovuttaa joukkoja, niin haluaa joutua niin sanottuun rauhan pakottamiseen, eli siis osapuoliksi konfliktiin joko Hamasin tai Israelin asevoimien kanssa. Eli tässä on niin kuin paljon vielä ilmassa, että miten tämä ihan käytännössä viedään eteenpäin.
Kuuntelet Radio Suomen ykkösaamua, kello on noin varttia vaille 9. Studiossa on Olli Ruohomäki ja keskustelemme Gaasan tilanteesta. Mitä tiedetään siitä, että miten paljon nämä eri osapuolet nyt ovat kontaktissa keskenään? Tässä on selvästi paljon sovittavia asioita ja hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä. Kuka tilannetta valvoo, kuka sitä johtaa, mikä väliaikaishallinto ja kaikkea muuta. Onko tässä vuoropuhelua näiden osapuolten välillä?
Vuoropuhelua on välillisesti sitä kautta, että Qatar on toiminut alustana neuvotteluille, Egyptin turvallisuuspalvelut. Eli kyllähän siellä on näitä välittäjiä, jotka tuovat yhteen niin kuin Hamasin näkemyksiä ja sitten Israelin asevoimien näkemyksiä. Ja tämä on tietenkin tärkeää, että tästä dialogia ja keskustelua käydään, koska ihan mitään niin kuin rauhansuunnitelmaa, mikä se sitten tulee aikanaan olemaankaan, pystytään toimeenpanemaan ilman, että on niin kuin keskusteluyhteys osapuolten välillä. Ja siellä on sitten kansainvälinen yhteisö taustalla ja Yhdysvallat hyvin keskeisessä roolissa tietenkin, koska Yhdysvalloilla on se niin sanottu, jos käyttää taas kielikuvaa, lihas toimeenpanna tätä Trumpin rauhansuunnitelmaa sitten.
Kyllä, ja Trumpilla on myöskin muutama muu asia parhaillaan pöydällä. Gazan on edelleen jäämässä alueita myös Hamasin hallintaan, mutta Hamasin olisi luovutettava aseensa. Miten tämä aseiden luovutus etenee?
No Hamas on ilmoittanut, että he eivät suostu luovuttamaan aseitaan Israelin asevoimille, ja siinä on tietenkin taustalla se, että Hamas katsoo, että se on niin sanottu ässä heidän, siis Hamasin hihassa. Mutta Hamas on niin kuin heittänyt ilman kaksi vaihtoehtoa, että he voisivat luovuttaa aseita mahdollisesti tälle kansainväliselle stabilisaatiojoukolle tai sitten niin sanotusti jäädyttää aseensa. Ja se jäädyttäminen tarkoittaa sitä, että ne laitetaan johonkin tiettyyn paikkaan säilöön ja sitten kansainvälinen elin, eli lähinnä ehkä tämä kansainvälinen stabilisaatiojoukko valvoisi, että ne pysyy niin sanotusti lukkojen takana. Mutta nämäkin on isoja kysymyksiä, koska Hamas, joka on aseellinen toimija, niin aseet on tosiaan heidän niin sanottu ässä. Ja ei ne sitä hevin tule luovuttamaan ilman, että siinä on joku pidempi poliittinen horisontti, että mikä Hamasin asema ylipäätänsä Gaasassa on, puhumattakaan sitten kahden valtion ratkaisusta, eli Palestiinan itsenäisestä valtion synnystä ja tällaisista isoista kysymyksistä. Että fokus on tiukasti ollut tällä hetkellä Gaasan akuutissa tilanteessa, ja nämä pidemmän aikavälin kysymykset, ne on vähän siellä niin kuin hähmäisenä siellä taustalla.
Ja vielä tähän loppuun, Olli Ruohomäki, mikä on arvioisi, miten hauras tämä rauhanprosessi on tällä hetkellä?
Se on erittäin hauras, ja jos palataan tosiaan siihen, että niin kuin mainitsin, että tulitauko rakoilee, ja kokemushan erilaisista rauhanprosesseista on, että kun tulitauko julistetaan, niin siinä pitäisi olla heti ulkopuoliset tarkkailijat, jotka olisi niin kuin valvomassa sen tulitauon toimeenpanoa, koska jos sellaisia ulkopuolisia ei ole, niin siitä tulee todella nopeasti keskinäisen osapuolten syyttelyn kierre, ja sitten eskalaation mahdollisuudet on suuret. Eli on hyvin, sanotaan näin, että olen skeptinen sen suhteen, että tästä mitään pysyvää rauhaa saadaan aikaiseksi. Jonkunlainen paussi kuitenkin on tällä hetkellä ilmassa, ja se on hyvä niin kuin ihan puhtaasti siviilien kärsimyksen näkökulmasta. Mutta kyllä siinä on monta kiviä vielä käännettävänä ennen kuin saadaan niin sanotusti valmista.
Kiitos näistä arvioista, ulkoministeriön neuvonantaja ja Lähi-idän tuntija Olli Ruohomäki.
Kiitoksia.
Nyt puhutaan ihmisoikeustilanteesta eri puolilla maailmaa. Syynä on se, että tänään vietetään ihmisoikeuksien päivää. Tällä päivämäärällä vuonna 1948 YK:n yleiskokous hyväksyi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Hyvää huomenta. Tervetuloa Ykkösaamun studioon ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.
Kiitos.
Vanha sääntöpohjainen maailmanjärjestys on enää muisto ja uusi maailmanjärjestys on muotoutumassa. Mitä tämä mannerlaattojen liikkuminen ja murros on tähän mennessä tarkoittanut ihmisoikeuksien kannalta?
No, jos se ihmisoikeusjulistus ja sen pohjalta syntynyt sääntöperäinen maailmanjärjestelmä perustuu solidaarisuuteen ja yhteistyöhön, niin sen sijaan me nähdään tällä hetkellä rahan, ahneuden, rasismin, autoritaarisen vallan ja sotilaallisen voiman liitto, joka ei tarkoita hyvää maailman ihmisille. Se tarkoittaa sitä, että suurin osa meistä jollain tavalla tulee kärsimään siitä, että tätä sääntöpohjaista järjestelmää ei enää haluta noudattaa.
Synkältä kuulostaa. Käydään vähän tilannetta läpi ja aloitetaan Gaasasta, josta juuri Olli Ruohomäen kanssakin keskusteltiin. Millainen ihmisoikeustilanne Gaasassa on nyt, kun alueella on tulitauko, joka on hauras, mutta kuitenkin tauko?
No, itse asiassa musta on aika väärin puhua edes tulitauosta, koska sen tulitauon aikana Israel on lukuisia kertoja pommittanut Gaasan aluetta. Siellä on kuollut yli 300 ihmistä, josta noin ehkä 100-150 on ollut lapsia. Eli se sota koko ajan jatkuu. Ja itse asiassa niin kuin Amnesty, YK:n kansainvälinen riippumaton tutkimuskomissio, YK:n erityisraportoijat, monet muut järjestöt ovat sanoneet, niin Gaasassahan on edelleen menossa kansanmurha. Ja mitkään kohdat tässä niin sanotussa rauhansuunnitelmassa tai tulitauossa ei niin kuin tee mitään lopettaakseen sitä jatkuvaa kansanmurhaa.
Niin tämä on iso ja merkityksellinen termi, kansanmurha, ja se herättää tunteita ihmisissä, varsinkin he jotka katsovat asioita Israelin näkökulmasta, ja sitten muistetaan, että kansainvälinen tuomioistuin vasta tutkii, onko Israel kansanmurhaan syyllistynyt, mutta Amnesty on ottanut sen näkemyksen, että kansanmurha on totta, ja siitä puhuvat myöskin tutkijat ja järjestöt ja myöskin YK-alainen riippumaton tutkintakomissio. Perustelet vielä, että miksi tämä termi on käytössä?
No lähdetään ihan liikkeelle siitä, että mitä kansanmurhan vastainen yleissopimus sanoo. Siellä on 5 kiellettyä tekoa. Amnesty on todennut, että 4 niissä Israel on itse asiassa syyllistynyt. Eli syyllistynyt ihmisten tappamiseen, syyllistynyt ihmisten vakavaan haavoittamiseen, sellaisten elinolosuhteiden luomiseen, jotka ovat omiaan johtamaan kansan kuolemaan ja myöskin syntyvyyden estämiseen. Ja tämä on kaikki tehty tarkoituksella. Ja me ollaan tutkittu niin Israelin hallituksen sotakabinetin lausuntoja, tutkineet ihan minkä näköisiä aseita on käytetty missä tilanteissa ja selvitetty myös, että voisiko tällä olla jotain vaihtoehtoisia selvityksiä, mutta tultu siihen tulokseen, että ei ole. Tässä on kyseessä kansanmurha. On ihan selvää, että se kansainvälisessä tuomioistuimessa Etelä-Afrikan käynnistämä prosessi tulee kestämään pitkään. Merkittävää kuitenkin on, että tämä kansainvälinen tuomioistuin on jo antanut useita väliaikaismääräyksiä, jotka sanoo, että jotain pitäisi niin kuin nyt tapahtua, jottei niin kuin tämä kansanmurha tapahtuisi. Israel on viitannut kintaalla kaikille näille asioille. Suomalaisissa uutisoinnissa on jäänyt täysin huomaamatta myöskin se, että eilen YK:n palestiinalaisia auttava järjestö UNRWAn päämaja Itä-Jerusalemissa ratsattiin poliisivoimiin. Sieltä vietiin kaikki tietokoneet, kaikki dokumentaatiot sun muut. Ja kansainvälinen tuomioistuin on nimenomaan sanonut, että ilman UNRWAa me ei pysty tästä humanitaarista apua toimittamaan. Humanitaarista apua ei edelleenkään tule riittävässä määrin Gazaan. Minkäännäköisiä toimia jälleenrakennukselle ei ole. Äsken puhuit Olli Ruohomäen kanssa siitä, että miten Israel niin kuin edelleen miehittää 53%. Mä sanoisin, että todellisempi luku olisi se, että Israel itse asiassa hallitsee 100% Gazasta. Merkittävää on myöskin se, että se osa, joka on jäänyt niin kuin Israelin asevoimien haltuun tällä hetkellä, niin on kaikki Gazan viljelysmaat. Minkäännäköisestä jälleenrakennuksesta tai humanitaarista avusta ei ole niin kuin, ei mitään kehitystä siihen suuntaan. Eli kansanmurha jatkuu ja maailma katsoo sivusta ja se on häpeällistä.
Tulevaisuusnäkymät ovat olemattomat siinä mielessä. No, kun kansanmurhasta puhutaan, niin sillä tarkoitetaan Israelin sotatoimia Hamasia ja palestinalaisia siviilejä kohtaan. Ja on selvää, että Hamasin hyökkäys oli rikos ja terrorismia Israelia vastaan. Vähemmän puhutaan siitä, voiko Hamasin katsoa loukanneen myös gaasalaisten eli palestinalaisten ihmisoikeuksia. Miten tätä arvioit?
Amnesty on julkaissut useita raportteja siitä, miten Hamas on estänyt ihmisiä osoittamasta mieltään, kaventaneet heidän sananvapauttaan ja myöskin tappaneet ihmisiä ilman minkäännäköistä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Ja on aivan selvää, että jos Israelissa olevat tahot, pääministeri Netanyahu, entinen puolustusministeri Yoav Gallant, hän on kansainvälisen rikostuomioistuimen etsintäkuuluttamia, niin samalla tavalla niin ne Hamasin jäsenet, jotka syyllistyivät hyökkäykseen Israeliin 7. lokakuuta 2023, tulee saattaa oikeudelliseen prosessiin jotain kautta. Ja tässäkin tarvitaan kansainvälisen yhteisön tukea, koska hyvin epätodennäköistä, että palestiinalaisviranomaiset olisi sitten Hamas tai joku muu pystyisi tämmöistä oikeudenkäyntiä käymään. Mutta se on todella tarpeellista, koska riippumatta siitä, että onko uhri ollut palestiinalainen tai israelilainen tai mikä tahansa maan kansalainen, niin tällaiset asiat pitää tutkia sen sääntöpohjaisen järjestelmän mukaan. Mutta niin kuin sanoin tuossa alussa, niin sille ei tällä hetkellä ehkä mene niin hyvin.
No, Frank Johansson, myös Euroopassa käydään sotaa. Venäjän suurhyökkäyksen alkamisesta on kohta 3 vuotta ja 10 kuukautta. Miten Ukrainan sota on vaikuttanut Venäjän ihmisoikeustilanteeseen?
No ennen kaikkea se on tietenkin vaikuttanut Ukrainan siviilien tilanteeseen ja Ukrainaan, mutta me nähdään myöskin, että kuka tahansa, joka yrittää vastustaa sotaa Venäjällä, joutuu viranomaisten toimien kohteeksi. Etsintöjä, pidätyksiä, häirintää, sakkoja ja myös pitkiä vankeusrangaistuksia niinkin niin kuin absurdeista rikoksista kuin vaikka rauhaa vaativien tarrojen liimaamisesta kaupan tuotteisiin tai mielenosoituksen järjestämiseen tai mitä tahansa. Me nähdään myöskin, että tämä on itse asiassa kiihtynyt viime viikkoina – jossa nyt myös oppositiopuolueet, jotka ehkä voisivat tai haluaisivat haastaa Vladimir Putinia tulevissa vaaleissa, niin heihin kohdistuu nyt erilaisia sanktioita, jossa he joutuvat sekä maksamaan valtavia sakkoja että päätyvät telkien taakse.
Tullaan vielä lähemmäs ja lähelle omaan kotimaahamme. Suomessa elää alkuperäiskansa, eli saamelaisia. Millaisia kysymyksiä saamelaisten oikeuksiin Suomessa yhä liittyy?
No, tässä ihan pari päivää sitten niin saamelaisten totuus- ja sovintokomissio jätti raporttinsa. Oli hieno tilaisuus Kansallisteatterissa, jossa komissaarit ja heitä avustaneet tutkijat kertoivat siitä tilanteesta. Komissio asetti 68 suositusta, josta ehkä se niinku symbolisin ja tärkein on se, että Suomen pitäisi pyytää anteeksi siitä kolonialismista, mitä me ollaan saamelaisia kohtaan harrastettu koko Suomen itsenäisyyden ajan. Korvauksia ja sitten myöskin erityisesti koulutukseen ja saamen kielen asemaan liittyviä asioita. Se on ihan selvää, että saamelaiskysymys on sellainen, joka on niin kuin murheenkryyni Suomessa, että me ei olla otettu tosissaan sitä, vaikka se komissionkin raportti sanoo, että Suomi maana on aikanaan perustettu kahden kansan maalle, eli saamelaisten ja Suomen maalle, mutta Suomi on sitten niin kuin ottanut haltuunsa tämän kaiken.
Nyt aikamme alkaa olla lopussa. Kiitos näistä tiedosta, Frank Johansson, Amnesty Internationalin Suomen osastosta. Liikennetiedote tielle 27 Ylivieskaan. Kyse on ensitiedotteesta. Siellä on onnettomuus, tarkempi paikka Kalajoki-Iisalmi välillä, tarkempi paikka välillä Visuri-Sattula. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta muudesta tielle 27 Ylivieskaan Kalajoki-Iisalmi, tarkempi paikka välillä Visuri-Sattula. Näin alkaa keskiviikon ykkösaamu kääntyä loppua kohden. Uutisissa seurataan tänään ainakin, millaisen rauhansuunnitelman Ukraina tulee esittelemään Yhdysvalloille. Aivan kohta kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Koko Suomen radiossa sitten Urheiluradion jälkeen kuullaan tänään avustusjärjestöjen saamien avunpyyntöjen määrän kasvusta ja käydään Kouvolan Jaalassa Kuusi Farmilla. Tuo lähetyksen juontavat Pauliina Puurila ja Essi Markkula. Minä olen Mika Kriikku. Oikein mukavaa keskiviikkopäivää.